Prie mikrofono Aistė Čičiurkaitė, šiandien laidoje opozicija dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė. Labas rytas, Radvilė.
Sveiki.
Kaip ir minėjau, pakalbėsime apie politikoje moteris esančias ar nesančias. Ir jeigu jų trūksta, tai ar mes pačios dėl to kaltos? O pradėkime nuo to, tai kaip jūsų vasara? Tokia daugiau agurkų sezono ar aktyvi?
Vasara pakankamai aktyvi, ta sąlygoje aišku ir užsitęsusi Seimo sesija ir visos tos politinės aplinkybės, kuriuose mes gyvenam, tai kažkaip turbūt kaip niekada trumpa ir galbūt jau keista, kad rugpjūtis, kad jau važiuojant kažkur Lietuvos gamtoje matosi laukose pasikeitimai, bet iš principo jo, pati matyt, laukiu irgi kitokių dar iššūkių, tai natūralu, kad šita vasara kitokia negu visos iki šiol.
Tikitės dar iki rudens pailsėti kažkiek?
Na, bandysim. Dabar iki 20 dieną, jeigu nebebus tos papildomos Seimo sesijos, tada natūralu, kad truputėlį galbūt lengvesnis tas grafikas, lankstesnis, tačiau, aišku, žiūrint į tas politinės aplinkybės, yra tų sakančių žmonių, kad nepaisant visko, Lietuva vis tiek juda į priekį, nepaisant valdžios pastangų, tačiau matant tą tokį pasistumdymą ir neapsisprendimą dėl atstovų Europos komisijoje, dėl vyriausybės sudarimo ir neaišku, kurie čia ministrai liks, neliks, kas ką pakeis, tai, na, kaip iš politiko perspektyvos žiūrint, neatrodo labai taip viltingai.
Ir kalbant apie Europos komisiją, apie kurią jūs susiminėte ir tie kandidatai svarstomi, Ramūnas Karbauskis šią savaitę sakė, kad nėra nei vienos moters tarp kandidatų, kurie yra svarstomi ir sakė, kad nors Ursula von der Leyen sakė, kad reikėtų siūlyti šalims moteris bent jau vieną iš dviejų. Ramūnas Karbauskis sakė, kad čia ne Lietuvos problema yra spręsti tokius dalykus. Jūs atkirtot, kad diskredituojame save tokiu požiūriu ir taip pat mažinam savo galimybės. Na ir vėliau tą pačią dieną Saulius Skvernelis sakė, kad vis tik galbūt ir yra. Ar jūs matot moterį galinčią atstovauti arba bent jau kelias, kurios būtų kompetentingos ir galėtų eiti į Europos komisarus?
Vertinant turbūt pono Ramūno pasisakymą ir kodėl išsakiau, kad tai diskredituoja Lietuvos valstybę, tai iš tikrųjų labai keista iš vieno iš politinio lyderio Lietuvoje girdėti, kad nėra kompetentingų moterų, nėra tų moterų, kurios buvo ministrėmis, dirbo ministrėmis, kurios dirbo tarptautinėse institucijose ir jeigu jie savo politinės bendruomenės tarpe tokių moterų neturi, tai nereiškia, kad jų nėra Lietuvoje. Ir vakar vėl aš skaitydama jo pasisakymą suprantu, kad yra toksai nėra galvojimo apie Lietuvos interesą ir kaip Lietuva atrodys ir kas geriausia galėtų atstovauti, bet toksai siauras, labai pragmatinis partinis interesas, kad jeigu aš neturiu, tai iš centro ar iš dešinės mes nieko neparemsim ir, žodžiu, tegu Briuselis ten sprendžiasi savo ruoštų. Tai tikrai neatsakingas ir neprofesionalus požiūris, o Lietuvoje tų moterų, kurios turi ir tarptautinę patirtį ir buvusios ministrės, tai ta pati buvusi mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė, tam mes mūsų frakcija jau yra išsakius, taipogi.
Galioja šis pasiūlymas?
Na, natūralu, kad tai yra žmogus su begalinė kompetencija ir didžiuliu įvertinimu tarptautinėje erdvėje, tai aišku, viskas priklauso nuo daugybės aplinkybių. Taip pat iš mūsų pačių tarpo, norėčiau paminėti Rasą Juknevičienę arba iš kolegų socialdemokratų pusės Vilija Blinkevičiūtė arba Rasą Budbergytė, tai tikrai yra tų moterų iš ko pasirinkti. Čia turbūt yra tik tai toks kvailo užsispyrimo klausimas iš valdančiųjų.
Bet žiūrėkit, vis pabrėžiama, kad ieškoma pagal kompetenciją. Tuo metu prezidento atstovas spaudai Aistis Zabarauskas sako, kad Lietuva galėtų turėti gauti geresnį portfelį naujoje Europos komisijoje, jeigu pasiūlytų moterį. Tai kur čia ta kompetencija?
Ne, matot, tai pirmiausia, turbūt yra kalbamas ir apie asmenybės, ir apie portfelius. Tačiau mano galva, jau tas traukinys apie portfelio derybas, jisai smarkiai yra nuvažiavęs ir reikėjo galvoti kur kas anksčiau. Ir jeigu, nežinau, buvo žmonių, kurie patys turėjo tokių ambicijų ir galėjo imtis lyderystės, turiu minti, iš dabartinių valstybės vadovų, tai tą reikėjo padaryti anksčiau, galbūt jie galvojo apie save, kaip patiem nepavyko, tada galvojo, na, tai kažkaip, kaip jau gausis, tai bus gerai. Tai iš tikrųjų ydingas pats požiūris, pats planavimo požiūris, neištiko netikėtai tie Europos parlamento rinkimai, neištiko netikėtai tai, kad turėsim nominuoti žmogų į tokias atsakingas pareigas, tai tiesiog tenka apgailestauti, kad mes jau čia esam šiek tiek ir pavėlavę, bet na, tokio įvaizdžio prasme ir normalaus europietiško atrodymo prasme, nu, mes dar galėtumėm truputį pasitempti.
Ir mes, ir tuo pačiu Europa irgi sako, kad trūksta moterų. Ir beje, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis kiek anksčiau žinių radijoje teigė, kad moterų trūksta politikoje, nes mums pačioms trūksta iniciatyvos. Ar jūs pritarėt, kad mes pačios kaltos esam dėl to, kad moterų politikoje trūksta?
Galbūt iš dalies galėčiau. Yra tam tikro turbūt, nežinau, prigimtinio ar iš auklėjimo atėjusio kuklumo. Yra, taip aišku, negalima absoliutinti, bet pati žinau savo aplinkoje tokių moterų, kurios turbūt galėtų daugiau ir ryštingiau, bet na, yra linkusios galbūt užleisti pozicijas, bet man džiugu apie mano pačios politinę bendruomenę, kur tikrai mes niekada neturėdami kvotų ar kažkokių kitokių paskatinimo priemonių, tikrai tiek vyresniai kartoj, tiek jaunesniai kartoj tų veiklių moterų ir profesionalių, norėčiau sakyti, nes taip ir yra, tokių moterų jų niekada nestigo.
O kodėl tada jos neužima aukštesnių postų?
Na, nežinau, tarkim, kalbant apie mūsų politinės bendruomenės ir pagal mūsų hierarchiją politinėje bendruomenėje ar frakcijoje Seime, tai pakankamai normalus tas pasidalinimas yra per pusę. Kada mūsų buvo formuojama vyriausybė 2008, tai puikiai turbūt prisimenate ir finansų ministrė, ir krašto gynybos ministrė, ir Seimo pirmininkė, tai aišku, kai kas kritikai galėtų pasakyti, kad tai yra tik tai tokie simboliniai postai, kur vis tiek neapsprendžia moterų pakankamo dalyvavimo politikoje, bet vis tik tai yra na, pavyzdys ir turbūt jaunoms moterims, kad yra įmanoma siekti ir pasiekti ir suderinti ir šeimos ir profesinį gyvenimą ir kuo daugiau tokių pavyzdžių rastųsi ir būtų. Ir čia turbūt akmenukas į dabartinių valdančiųjų daržą, kad na, tiesiog nėra to sektino pavyzdžio, kuom sekti, tai tas truputėlį turbūt irgi komplikuoja visuomenės požiūrį.
Na, čia kas pirmiau, višta ar kiaušinis, irgi tas pavyzdys turi kažkaip atsirasti ir reikia jį rasti tikriausiai. Gerai, keliaukime į kitą temą, jūs pakeitėte komitetą iš aplinkosaugos išvietimo ir kol dar esat arti aplinkosaugos, tai noriu paklausti apie taršos mokestį. Kokia jūsų pozicija čia, nes irgi neapsisprendžiama iki galo ir visuomenėje kyla diskusijos?
Tai faktas pirmiausia, kad turėtų būti sutarimas. Visi mokesčiai nauji yra jautrus dalykas. Tai, ką sako ekspertai ir na, jiems reikia pritarti pagal dabartinį tokį kažkokį na, miglotą apskaičiavimą, kas turėtų mokėti tos mokesčius ir kiek iš tų mokesčių būtų surinkta, tai tikrai ten tie 14 milijonų biudžeto galimų trūkumų arba poreikių neišspręsto, natūralu, kad sudirgintų visuomenę. Kadangi šitą idėją buvo jau iškelta prieš metus, jau tada kažkaip teko domėtis, kaip galima būtų, na, kad yra vis sveika ir vilkas sotus būtų, kaip tą situaciją būtų galima spręsti, tai iš tikrųjų galbūt kalbėti apie ir tų brangesnių, galingesnių automobilių apmokestinimą, kurie irgi yra pakankamai taršus, tačiau ir galbūt bandyti kurti kažkokį fondą, iš kurio būtų galima kompensuoti tiems, kurie pagal pajamas negali įsigyti kitokių automobilių, kaip kad ten senus ir taršius. Tai faktas, kad reikia pripažinti, kad iš transporto tarša yra didelė. Manau, kad pirmiausia reikėtų aktyviau pradėti diegti na, valstybiniam sektoriuje pasikeitimus, tiek, nežinau, ministerijų autoūkis, tiek miestuose autobusai ir kitos tos priemonės, kurios tikrai na, sukelia nemažą taršą miestuose, bet apie visuotinį tokį mokestį jisai turbūt, na, kalbant apie mūsų ateities kartas, jisai turės būti, bet klausimas koksai ir kam. Ir kad turint tokią didžiulę socialinę nelygybę Lietuvoje ir atskirti, kad dar kažkaip uždėti naštą papildomą žmonėms, tai nebūtų teisinga.
Ir na, čia yra toks daugelį paliečiantis mokestis ir iki rinkimų tikriausiai nebūtų labai naudinga kažką šiuo klausimu nuspręsti.
Na, tai turbūt bus atsakomybė ir aplinkos ministro, ir finansų ministro, kaip jie dėlios šitą klausimą, bet faktas tas, kad nepaaiškinus visuomenį ir neparodžius, na, ne vien tik tai kažkokios tokios sunkiai apčiopiamos naudos, bet supratimas, kur tie pinigai atsidurtų ir kam jie būtų naudojami, tai būtų mano galva labai sunku, o šiemet, man atrodo, liudijant, patiriant šių dienų vasarą Lietuvoje, Europoje, vis tiek visi mato, kad yra tie klimato pokyčiai, kad ar nuo vienokių, ar nuo kitokių priežasčių jis priklauso, bet faktas tas, kad mes turėsim prisitaikyti, čia irgi reikės pinigų. Ekstremaliai karštą dieną vienokių priemonių, ar ne, kai vėl kažkaip staiga oras subjūra ir pasipila tokios nebūdingos Lietuvoje liūtis vėl kitokių priemonių, tai na, natūralu, kad tie pokyčiai sąlygoja mūsų būtį ir mūsų kasdienybę.
Ir jūs, kaip ir minėjau, į kitą komitetą nuėjote, į švietimo, kokie čia tikslai, ką jūs ketinate ten daryti ir kodėl pakeitėt?
Turbūt, na, aš manau, kad sveika pačiupinėti kuo didesnį spektrą sričių. Švietimas visada man buvo įdomu ir turbūt jau iš pirmųjų posėdžių ir iš pirmųjų tokio įsitraukimo matosi dar giliau tos švietimo problemos. Ir čia turbūt daugiausia pastarosiom dienom kalbėti apie mokytojų rengimą. Iš tikrųjų, kad esam sudėtingoje situacijoje, jeigu per metus aplikuoja į literatūrą, į lietuvių kalbos mokytojus 6 asmenys per Lietuvą.
Taip, mokytojų dalykininkų,
nes iki mokyklinio ugdymo, tai ten kažkaip normaliai susirenka. Jeigu matematikos tai surenka norą išreiškia 7, tai tikrai nu, atrodo gan dramatiškai. Ir kitoj pusėje tada žiūrint, kada yra tos programos, kaip kad tarkim renkuosi mokyti, kur jie te gali per metus priimti 24 žmonės, o poreikis yra 500. Tai iš tikrųjų rodo, kad nėra taip, kad žmonės apskritai nusigręžtų nuo mokyklos. Ir ypatingai tie brandesni, kurie jau įgyja savo kažkokias profesijas, kad jie ryštųsi dalintis savo patyrimus su moksleiviais. Bet bėda yra ta, kad na, iš karto po mokyklos jaunuolis neketina rinktis tokių specializuotų pedagoginių studijų, kurių beje Europoje tokių nelabai ir yra visi.
Manot, pati sistema yra?
Aš manau, kad pati sistema yra įdinga, čia tas universitetų jungimas, jisai gavosi kosmetinis, vis tiek visi ten bandė patraukti staltėse į savo pusę ir aš suprantu norą išlikti ir norą, kad susidarytų tam tikri krūviai, bet vis tik tais galvojant apie valstybės ir jos vaikų ateitį, tai yra toks truputėlį nelabai galbūt žavingas poelgis.
Ir švietimo ekspertė Vilniaus universiteto profesorė Vilija Targamadzė sakė, kad vaikai, ne vaikai jau, abiturientai užsiregistruoja, bet vis tiek jų pakankamai yra, bet jie paskui neteina. Ir ji galvoja, kad galbūt kažkas atkalba juos ar panašiai. Kaip galvojate, kodėl yra tas toksai kritimas žmonių, kurie norėtų mokytis pedagogikos?
Ne, visai gali būti. Čia anksčiau toksai labai buvo gaji nuomonė, kad jeigu niekur neįstoji, tai stoji pedagoginės studijas, tarsi lengvesnis mokymasis ir visa kita. Jeigu žmonės nepasirenka tų studijų, matyt, galbūt jie įstoja į kitas specialybės, na, kaip prioriteto prasme. Tai tų priežasčių turbūt daug. Aš manau, kad kalbant apie mokytojo prestižą, tai na, visuomenė turbūt populiariuoju būdu išsakytų klausimų susijusių su atlygiu ir pagarba mokykloje mokytojai. Tačiau na, čia irgi yra toksai turbūt dvipusis kelias ir iš tikrųjų ar tie žmonės, kurie dirba mokykloje, tikrai turi na, norą ir pašaukimą, nes turbūt mes kiekvienas iš savo prisiminimų, prisiminame tuos mokytus, kurie tikrai na, jautėme, kad turi turbūt ir Dievo dovaną ir visus kitus tam reikalingus dalykus. Tai užtat aš ir kalbu apie tai, kad tam brandesniam amžiui apsisprendus ir suvokus, kad tu nori dirbti tokį darbą, turbūt na, būtų prasmingiau ir tos mokslus tada pradėti ir persikvalifikavimo ar kažkokius kitokius, negu kad turėti iliuziją, kad iš karto po 12 klasių žmogus tikrai bus apsisprendęs, kad jisai nori dirbti mokykloje.
15 min rašė, kad Žiežmarių gyventojai nenori neįgalių kaimynų, nes juos matys vaikai, ten iš tikrųjų gan graudus tie pasisakymai yra, jiems matai kažkaip nepatogu. Jūs sureagavote sakydama, kad tokie visuomenės nariai yra totalitarnio režimo aukos. Ar jie gali pasikeisti?
Aš labai norėčiau tikėti. Ir iš tikrųjų, pirma reakcija, kada paskaitai tokią nuomonę, kad štai per tvorą vaikai matys negalę turinti žmogų, tai kažkaip gal ir tokį piktumą sukelia. Tada galvoji, ar aš pati atjaučiu tą žmogų, kuris taip galvoja. Vis tik tai žiūrint, turbūt krikščioniškai reiktų ieškoti priežasčių, kodėl yra toksai mąstymas. Tai todėl tokiu atveju kažkaip, na, prisiminus tos totalitarinius laikus ir, aišku, pasakojimus apie juos, tai panašu, kad, na, visuomenė mūsų tikrai yra dar pakankamai idėja pažeista, kad leistų savo laidyti tokius replikas apie kitokius žmonės, apie silpnesnius žmonės, apie stokojančius žmonės. Bet iš principo tai tas šiurpina ir čia ir biržo atvejais, kada ir nenori iš, na, tų vaikų namų vaikų matyti savo kaiminystėje. Ir čia tai tik tais rodo tokį, na, turbūt nepakankamą rūpestį savo artimu, savaime suprantama, ką jau kalbėti apie rūpestį, jeigu tiesiog net matyti jų nenori. Tai turbūt čia ir mūsų visuomenės uždavinys ir visuomeniai turbūt ir galbūt iš dalies ir politikam, kad kuo daugiau tokių diskusijų, kuo daugiau tų žingsnių, kurie priartintų mus vieni prie kitų, galbūt kai tas iki ir ne visiškai per didelį norą, bet aš, pavyzdžiui, būčiau džiaugusis matydama daugiau žmonių savo vaikystėje turinčių negalę viešojoje erdvėje, kad ta viešoje
erdvėje būtų paprasčiau paskui.
Jiem būtų pritaikyta, tai yra natūralu, kad tu tada žinai, kaip su juo elgtis, kaip nebūt kažkaip įsibaiminusi, kuriu mes tikrai tų sienų tokių reikia pripažinti turime.
Kaip manote, ar valdančių iniciatyva tokių socialinių būstų, aš net nežinau, kaip jas prieglaudos galbūt vadinosi, pastatyti 100 jų įvairiose vietovėse Lietuvoje, gali išspręsti tokias problemas, kai esame nesusipažinę su neįgaliaisiais, su negalę turinčiais žmonėmis ir priartinti mus prie jų?
Na, tai yra ir sistemos pokyčio įgyvendintojų turbūt uždavinys, tai vesti dialogą, kiek tai yra įmanoma su tai žmonėmis, kurių kaiminystėje gali atsidurti.
Bet ar tas būtent pastatymas tokių socialinių būstų
yra gyvenimas? Aš manau, kad taip, vienareikšmiškai tai yra integracija į visuomenę, tai yra tai, ką mes esame įsipareigoję ir pagal Jungtinių Tautų Neįgaliųjų konvenciją ir pagal, nežinau, turbūt žmogiškumo standartus elementarius, kada neskirstom, kad vat, čia toks, čia kitoks žmogus, visi esam visuomenės nariai.
Tiesiog taip, vieniems, kaip aš ką tik pasakiau, mus ir juos, ar ne? Tai toks,
kad tiesiog vieniems žmonėms reikia natūralu daugiau pagalbos. Ir kartais taip susidaro vaizdas, kad tokių žmonių atsiranda vis daugiau ir na, tą atvirą širdį ir suprantančią širdį mes turime ne tik tais ten progiškai per telemaratonus pademonstruoti, bet ir kad, renkant aukas vienam ar kitam tikslui, bet ir kasdienybėje.
Seimas dažnai yra mūsų visuomenės atspindys, arba bent jau taip turėtų būti, na, iš idėjos. Kokia dalis, kaip jūs sakote, tų totalitarizmo aukų yra Seime, kaip jums atrodo, kokia dalis dar liks?
Norėčiau tikėti, kad maža dalis, aišku, galbūt pasigirsta, kaip sakyti, žmonės politikoje turbūt dažnai tokie ryškiau remiasi į politkorektiškumo tokias taisyklės ir galbūt tam tikrų, kaip čia pasakyti, replikų neišgirsi, tačiau savaime suprantama, kad turbūt būtų tokių, kurie, nežinau, galbūt dėl savo rinkiminio interesų atlieptų tų žmonių, kurie piktinasi apie mūsų aptartą temą, kad galbūt atsistotų ir jų pusėje. Tai tas būtų tiesiog gaila, nes aš manau, kad politiko uždavinys yra brėžti tokią lyderystės liniją, kalbant apie daugybę klausimų tame tarpe ir tokius labai labai jautrius socialinius dalykus.
Na ir viena iš paskutinių arba paskutinė aktualija šį rytą Vilniaus, ne šį rytą, bet šį savaitgalį Vilniaus meras nuėmė atminimo lentą generolui Noreikai Vėtrai. Anksčiau buvo pakeistas Kazio Škirpos alėjos pavadinimas į Trispalvės. Šie veiksmai suskaldė net ir tuos, kurie kitais klausimais turėjo panašias pozicijas, aiškaus atsakymo, ar teisingai pasilgta irgi nėra, koks jūsų požiūrės į tai?
Na, mes kaip tik vakar buvom susitikę prezidiumo posėdį, partijos prezidiumo posėdį, tai toksai būtent dėl šito klausimo, tai rodo, kad mūsų bendruomeniai tai yra aktualu ne vien tik tais istorinės atminties įamžinimo klausimai, bet turbūt ir demokratiniai principai, kaip jie yra sprendžiami, kada iškyla tam tikras jautrumas. Tai aišku, mes sveikinam prezidento tokį požiūrį dėl moratoriumo šitame klausime. Tai yra tai, kas susiję su atminimo ženklų išsaugojimu, nuėmimu ar kažkokiais kitokiais dalykais, tačiau raginam vis tik tai tą moratoriumą taikyti minus vieną dieną. Kitaip tariant, kad generolo Vėtros atminimo lenta turėtų būti gražinta ir tada, na, tą diskusiją, ką siūlo turbūt ir prezidentas tęsti. Tai aš manau, kad čia aktyvesnis vaidmuo turėtų būti ir totalitarinių režimų nusikaltimų komisijos veikla, kuri tarsi prie vyriausybės veikia, bet galbūt tai pakelti į prezidentinį lygmenį būtų galima ir, na, apgailestaujant, tiesiog esam išsakę tą savo poziciją, kad Vilniaus meras vienasmeniškai pasielgė, kažkaip taip pat paryčiai suprantant, matyt, kad yra kažkas ne visiškai iki galo gerai, nuimdamas šitą atminimo lentą. O dėl Škirpos, tai buvo tarybos balsavimas, taip kaip jisai susiklostė, na, yra toksai sprendimas, bet apskritai mūsų politinė bendruomenė mano, kad per mažai turbūt yra įvertintas tas laikotarpis 40-45 metų ir toj visoj dviejų karų ir trijų okupacijų mėsmalėje tikrai turbūt turėtumėm įsivesti patį savo daugiau aiškumo, kaip kas buvo ir kaip ką mes vertinam.
Dėkuoju, Radvilė, kad apsilankėt pas mūsų studijai.
Ačiū Jums.
Kalbėjome su Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Iki.